Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Koran saluton al ciui gauscultantoi en nia ciu vendreda Esperanto elsendo directas Barbara kaj Milada en la nomo de la tuta redakcia skipo. Temas pri nia 110 programo audiranta la 6 de aprilo. Temas pri aparta vendredo en Pollando kaj en ciui kristanaj landoj solenata kiel la sankta vendredo dum kiu oni memorigas la krucuman morton de Jesuo. Kiel ni informis lastlunde en la celebradon de la Sankta Semajno enkondukis la Palma Dimanĉo, tiu periodo, kies tegmenta mesaĝo estas komuna, tiu estas la pasiono, kaj fine resurekto de Jesuo, en diversaj landoj estas solenata simile kai samtempe divers maniere la religiei liturgiei ritoi samas la popola pieco aldonis al gi proprein traitoin kai coloroin la prepar periodo alla festoi ne recte speguliras exemple sur la Varsoviei stratoi malsame ol en la Varsoviei bazaroi hodiau plis farmai pro la last momentai fest preparei butikumadoi. Sendube iom spirdetena povas esti la enrigardo en la home plenain pregeioin, en kiui tiom da homoi, inclusive tute junain, dum longa tempo, attendas la pec confesson, kiu cesis nur dum la unusola jauda vespermanĝa meso, la hodiaŭa diservo kun la legado de la sanctei bibliei textoi, kaj adorado de la cruco. Simila estos morgaŭ, gis la vespera meso en conducanta iam en la gioion de la resurrecto. Tiu pasco prepara etos estas fono de nea redakcia laboro en kies sekvoni proponas al vi hodiaŭ. Komence kulturkronikon, Esperanto informojn kaj fine renkontiĝon kadre de la unua nun monate letergesto. Komence bonvolu aŭskulti kulturkronikon.
Sep junai musicistoi batalis la 4 de aprilo en la finalo de la concurso Juna Musicisto de la Jaro. Tia venkinto representos Pollandon en concurso de Eurovisio por Juna Musicisto en Vieno. La concurso celas junuloin, ne pli ol 19 iar agiain, kiui ludas klasikan instrumenton. La concurso ne estas kutima concurso. Tiu ci ligas la talent revuon con la plei alta nivelo de la musica cae arta presentigio. La concurso celas confirmi che la classica musico povas esti presentita en maniero interesa cae loga. La venkinto de la pasintiara concurs el dono accordionisto Bartosz Głowacki studas nun en la Londona Royal Academy of Music kai baldau debutos en la Novjorka Carnegie Hall. La finalon de la concurso Juna Musicisto de la Jaro antauis dekkelktaga presento de la finalanoi en la televid canalo Kulturo kai en la interreto. La concurs finalo antau la Viena Urbodomo la 11 de maio estos transmisiita al multai europai landoi.
Ok koncertoj de la baroka muziko troviĝas en la programo de la festivalo Misteria Paschalia, kiu marde komenciĝis en Krakovo. La aranĝo daŭros ĝis la paska lundo. temas pri la jam nova eldono de la festivalo, kiu tradicie okazas en la granda Sankta Semajno. Partoprenas ĝin la plej elstaraj reprezentantoj de la oratoria plenumarto konstantaj festivalaj gastoj. Temas pri artistoj difinantaj novajn direktojn en la interpreta arto de tiu ĉi muziko, informis la direktoro de la festivalo Filip Berkovič. La ĉeftrunkon de la nunjara festivalo, Misteria Paschalia, formas la du oratorioj, kies heroino estas la biblia Judito. Judito triumfanta de Antonio Vivaldi, kiun preparis Ottavio D'Antone, kaj la Giuditta de Alessandro Scarlatti, interpretita de Claudio Cavina. Kiel atentigis Ottavio D'Antone, en la creado de Vivaldi, krom la mencita oratorio, malmultas verkoj kun religia temaro. Judito triumfanta estas perfekte konstruita verko, unu el liaj plej elstaraj komponaĵoj. Al Krakovo kun siaj novaj projektoj venis bone konataj al la festivala publiko ensembloj Europa Galante, Academia Bizantina, Hesperion 21, la Capella Real de Catalunya, muzikantoj de Louvre Grenoble kaj la ensemblo Mateus.
Krzysztof Penderecki ricevis la premion de la Universitato Viadrina en Frankfurto ĉe Odro. La altlerneja kuratorio distingis la komponiston pro liaj meritoj favore al la pola-germana interpaciĝo sur la muzika platformo. Laŭ la akompana komuniko, Penderecki apartenas al la plej gravaj reprezentantoj de la pola muzika mondo, kiu baldaŭ post la dua mondmilito komencis elkonstrui pontojn kun Germanio. La pola komponisto malfermis orelojn de germanoj al la pola nuntempa muziko, kaj helpe de multflanka kunlaboro kun germanaj orkestroj, korusoj, radiostacioj kaj altlernejoj signife kontribuis al pozitivaj ŝanĝoj en la reciproka rigardo de ambaŭ socioj. La premio estas atribuata ekde la 1999 jaro. Ĝiaj laŭratoj estis inter alie la germana verkisto, laŭrato de la Nobel-premio Günter Grass, kaj la unua nekomunista kabinetestro de Pollando, Tadeusz Mazowiecki.
Tolaĵojn de Vasilij Kandinski, Ludwig Richter aŭ Josef Anton Koch eblas rigardi kadre de la ekspozicio prezentanta la germanan pentroarton el la periodo inter la dua duono de la dekoka jarcento kaj komenco de la dudeka jarcento, kiun oni malfermis lunde en la Vroclava Nacia Muzeo. Kadre de la ekspozicio Germana pentroarto de klasikismo ĝis simbolismo oni prezentas 120 tolaĵojn en la muzea kolekto superanta 300 artaĵojn. La prezento havas kronologie probleman karakteron, montrante plej gravajn artdirektojn de klasikismo tra Biedermeier, historismo, realismo, impresionismo ĝis simbolismo, ĉirkaŭprenante ankaŭ diversajn germanajn artcentrojn. Munkenon, Dresdenon, Karlsruhe kaj Weimar. La Nacia Muzeo de Vroclavo fieras pri la tolaĵoj de la plej gravaj germanaj artistoj. La ekspozicio prezentas ne sole germanajn artistojn, sed ankaŭ pentristojn kreantajn en Germanio, kiel Vasilij Kandinski aŭ Josef Anton Koch. La ekspozicio estas vizitebla ĝis la 12 de majo.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto. Bonvolu memori, karaj gaŭskultantoj, ke niaj programoj povas realiĝi dank al via donacemo, kiun vi povas direkti al nia UEA konto VARS-TO. Pro ĉiu eĉ plej modesta kontribuo ni kore dankas.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
la expozicia complexo de Praha Holešovice okazis la 15. de marto foiro lingva show sub la auspicio de la Ĉeĥa Ministerio por la Edukado, Junularo kaj Korpo Eduko. Jam la unuan tagon diversloke kontribuis al ĝi esperantistoj. Petro Balas kaj Marek Blahus prezentis plurlingvan portalon pri la lernado de la slovaka lingvo, ĉe okaze disponigante informojn pri Esperanto. Dan Mrázek kaj Ĉeĥa Esperanto-Junularo prezentis Esperanto-minilecionon. Krome lastatempe aperis du ĉeĥlingvaj libroj kun mencioj pri Esperanto. La unua estas autobiografio de pastro Josef Zaver Kabza, Longa vojo al altaro. La autoro, esperantisto kaj honora membro de Ĉeĥa Esperanto-Asocio, multajn paĝojn dediĉas al Esperanto kaj al laboro de katolikaj esperantistoj en la komunista periodo. La alia libro estas la scienza verko Persona biblioteko de Karel Čapek, verkita de elstaraj ĉeĥaj ekspertoj pri lia verkado, kiuj karakterizas Čapek kiel leganton. Inter specimene prezentitaj bildoj de iuj libroj estas inter alie la lernolibro de Esperanto de To Kilian, kun dediĉvortoj al Čapek. La libro havas kvinlingvajn resumojn, inkluzive esperantlingvan. Okaze de la 125. De Esperanto, la Nacia Biblioteko de Hispanio en Madrido organizis bibliografian expozicieton pri Esperanto, kiu enfokusiĝas sur la Esperanto-eldonaĵoj, prezentante verkojn, kiujn en Esperanto aŭ pri Esperanto oni eldonis en Hispanio. La expozicio dauronta ĝis la komenco de majo okupas 4 vitroŝrankojn, situantajn inter la halo de la biblioteko kaj la ĉambreto, kiu rolas kiel enirejo al la ĉefa legosalono. Por viziti ĝin necesas havi la karton de leganto, kiu estas tuj senpage akirebla. Al esperantistoj vizitantaj Madridon tiutempe ĝi donas la eblecon konatiĝi kun bela legosalono kaj viziti aliajn ekspoziciojn. Nunjare ankaŭ la Hispana Nacia Biblioteko jubileas solenante sian 30. Eblas utiligi tiun okazon gratulante ĝin per Facebook aŭ Twitter kun aparta danko pro la ekspozicio pri la hispanaj Esperanto-eldonaĵoj.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Core, cae amice, ciuin auscultantoin, cae radioamicoin, en la 1 aprila letterchesto, tradizie bonvenigas en la propra nomo, cae en la nomo de ciuige collegoi Barbara. Dankon pro ciui reagoi venintei en la lastei tagoi, dankon ancau pro la bondesiroi. Tiui ci ligidas cun la dato, ciu ciam por ni, redaktoroi, kai por multei niei gauscultantoi gravas kai plu gravos. Temas pri la 4 de aprilo, kiu, kiel dat reveno de la Esperanto redakcio de Pola Radio, ciam memorigas al ni la radicoin kai fonton de nia nuna laboro. Estis cortuse interŝanĝi la cirilatajn bondezirojn en nia redakcia rondo, inter alie al Maciek Aldone, perant la nascid da trevenain bondesiroin, sed estis ancau cortus legin ci concernein messagioin de la plei malnovai gecolegoi. Andrzej Petten scribis ocase de la Esperanto redakcia da treveno pasonta la 4 de aprilo acceptu miein varm corein salutoin, kiuin same transdonu al niei auscultantoi. La quara de aprilo por ciam restos firme en mia memoro, char tiu tage mi auscultis la unuan elsendon en 1959, estadante en Toruń, cune cun quelcai partoprenantoi de la tutlanda conferenzo de Pola Esperanto Junularo. Tiu tage ni estis ege fierai auscultante la elsendon. Cai, sekve Andro aldonas, mi memoras che inter la unuai auscultantoi estis Günter Becker, sed kiu krome. Aldone, quanto da floroi en la plei belei giardenoi de la mondo. Coran dankon, Andro, pro la memoro, pro belei floroi, cai pro la bondesiroi, cai eble effective via alvocos pronos reagoin de iui en la plei malnovai auscultantoi de niai Varsoviei esperanto elsendoi. Cetere mi esperas che baldau vi mem aperos voce en niai elsendoi. Referenze alla iamai elsendoi, antau nelonge mi havis aparte cortusan babilean rencontigion en Facebooko kun iu el niei malnovai auscultantoi. Rashid Awad scribis: En la pasinta tempo mi ofte auscultis la disaudigoina de diversei fremdei radiostazioi per la mallongai ondoi. Mi memoras che mi, kiel degdu jara nova esperantisto, rapidis heimen por capti la elsendon de la Pola Radio je la 6:30 dum la somero. Nun la progresso malutiligis la mallongajn ondojn kaj pli da stacioj malaperas de la spektro. Mi preferis la aventuron de capti staciojn malgraŭ la perturboj de apudaj stacioj, ŝtataj cenzuristoj kaj atmosferaj kondiĉoj. Malprogrese mule via, Rashid. Coran dankon pro tiu ci confesso estis tre charme rencontigi, redencontigi con vi en la Facebooka babilejo, kaj dankon pro ci tiu rememoro. Kaj mi esperas, ke vi daŭrigas la auskultadon de niaj programoj nun sub la ŝildo de la Pola Retradio. Andro komencis kunlabori kun la Esperanto-redakcio de Pola Radio frue. Milada ligiĝis kun niaj Esperanto-programoj poste, sed la 4 de aprilo gravas evidente ankaŭ por ŝi. Kaj en sia por okaza mesaĝo Milada skribis: malgraŭ tio ke ŝi ja partoprenas preskaŭ ĉiun nian Esperanto-elsendon, mi havas hodiaŭ specialan okazon por esprimi mian ĝojon pro tiom ofta renkontiĝado kun vi kadre de la programoj de la Varsovia Pola Retradio. Kaj tiu okazo estas iom post iom forgesata jubileo. Antaŭ nelonge oni memorigis la jam 100. Elsendon de la Pola Retradio. Nun semajne estas la okazo memorigi la 53. Naskiĝdatrevenon de la Esperanto-redakcio de la Pola Radio. Efektive la malnova redakcio en la iama formo jam ne ekzistas. Tamen valoras memorigi ĝin, ĝiajn laborantojn kaj kunlaborantojn, ĝiajn gaŭskultantojn, kiuj dum tiom multaj jaroj kreis komune fundamentojn por ĉiuj laŭvicaj formoj de la Esperanto-radiofonio. Tiel do, lige kun ĉi tiu okazo, jubileo, mi kore salutas ĉiujn malnovajn gaŭskultantojn, kaj miajn iamajn kaj nunajn gekolegojn: Barbara, Gabi, Andrzej, Maciek, Wojtek, Jurek. Mi ligidas kune kun vi, karega sinjoroj, en niaj komunaj rememoroj pri la tempo pasinta, sed mia opinie ege fruktodona, substrekas Milada. Nun por ni kaj ankaŭ por Esperanto venis tempo nova. Lige kun tio ni povas nur deziri, ke la nova epoko estu favora por la internacia lingvo, por ĝiaj noblaj celoj. Ĝi estu favora ankaŭ por ĉiuj novaj kaj malnovaj esperantistoj, kiuj kontribuas diversforme al plenumiĝo de la ideoj de doktoro Zamenhof. Tiom skribis Milada. Dankon, Milada, pro viaj referencaj mesaĝaj vortoj, kiuj haltigas nin por enpensiĝi, sed ankaŭ antaŭenpaŝi per novaj laborformoj, kion ni ja klopodas fari. Mi tre ĝojas, ke akompanas nin ne malmultaj malnovaj aŭskultantoj, kaj ĉi-semajne estas aparta okazo danki pro la mesaĝoj venintaj de Jo Hazen, kiu, kiel evidentiĝas, daŭrigas aŭskulti niajn Esperanto-programojn. Estimata signorino redaktoro, via programo tre placis al mi. Mi gratulas vin pro la interesa en havo, kai ancau pro via bela, mi diru modela pronunciado de la lingua Esperanto. Kun afablai salutoi, profesoro Jovo Hazen, Stata Universitato Sankt-Peterburga. Koran dankon, kai el ania correspondajo de Jo Hazen, ni exias aliflanke, che c'è lia persona retpagio, gratulon miam visitis gin, estas tre interesa, estas recta connecto al diversei esperanto programoi, diversei esperanto alcendoi, inclusive de la nia. Tut coran dankon pro tiuc informo, pro la popularigo, cai evidente, pro la reconai vortoi. No, daurigo en la nuna formo de la tradizio kiu creigis, nascigis la 4 de aprilo, estas ebla nur dank alla sponsora helpo de niei gauscultantoi. Ni usu do la ocason por elcore danki al tiui, kiui memoris pri ni tiu contexte en marto. Niei tre corei dank esprimoi directiras al Gisela Marcioszek el Germanio, Rita de Moraes, kai Ivan Kolink el Brasilo, Fernando Miguel Lorenzo en Hispanio, Salih Zakirov, Japanio, kai Bruce Crisp el Canado, el corandankon pro via sponsora helpo. Pasintsemajne mi promesis referenci alla printempa lettero de Bruce el Canado. Do Bruce scribas jam de quelcae semainoi, mi intensas vin gratuli, cae danci pro viei lastatempei tre bonei cae intereso captei elsendoi. Do mi almenau sendu messageton nun antau ol marto finigas. Mi aparte gioias pro la literaturei programeroi, tio estes la scimo del mondo de Boleslav Prus cae ciconioi de Hans Christian Andersen. Mi scias che opinioi varias pri la enmeto de literaturajoi en la regulain elsendoin, sed iudante lau la ragoi de plureiga auscultantoi tio vere pliricigas la programoin. Tiom brus, cae ni compreneble core dankas pro via opinio, char gi firmigas nian decidon resti literaturemai cae literatur amai. Sed gravis por ni ancau via alia atentigo. Prus scribas la reveno de pli ofta letterceso shainas al mi tre bonvena. Mi tre interessigis audi la reagoin de gauscultantoi pri via programero concerne l'articolon de Francesca Minerva pri la ideo permessi la mortigon de iunei beboi. Mi appartenas al tiui cui fortege contravas tiein mortigoin. Mi bedauras che mi ne ragis pli frue. Bone che aliei radioamicoi ne procrastis reagi sage cae homame. Pri la sama temo, mi legis ne esperantan giornal articolon en la interreto, cie oni informis che diversei anonimuloi non minasas mortigi Francescan Minervan pro sia articolo. Compreneble tio estas ege malbona, cae ne acceptebla reago maniero, cium ni neniel subtenus. Mi nur aldonu, che mi credas che Pola Retradio estas gratulinda, inclusivi tiein pensigain cae reagigain programeroin. Fino de la citajo. Do, coran dankon, Brus, ni klopodas ancau estonte ne forgesi pri temoi, kiui meritas nian homan reagon, cae mi dankas al ciui, kiui ne hesitis tion fari. Cai compreneble, nun mi cae ni estes iomete sciocitei per le informo pri tiuici reagoi interretei rilate al la autorino de citiui resonadoi. Alla birda temo, cium vi tusas en via lettero Bruce, ni referenzos venon semaine, cer estes plida tiu temei reagoi, sed iam hodiau ni dankas pro, cae reciprocas la bondesiroin, de bella printempo, ili congruas con la Pasco festo cium ni soilas, cae aparte referenzas ale gi, bella colora bild carto de Iji Patera, Iji Scribis, ni desiras al vi, cae ale ciui cun laborantoi de la Pola Retradio en Esperanto belain, cae agrablain pascain festotagoin, cae belain, cae agrablain tagoin dum la tuta jaro 2012. Fino de la citajo, cara Iji, Dankon pro via memoro, reciproke al vi gioi plenan pascofeston, kai gioi plenan pascofeston, belain printempo tagoin, riposigan semain finon, ni desiras al ciui gauscultantui, kie ein atingas ilin nia voco. Tamen, antau ol adiaui vin, koran dankon pro multei Facebook murei shato esprimoi kai aliei korespondajoi, kiuin ni cisemaine ne successis citi, nek danki pro ili, tion ni faros post unu semaino, kai nun adiauante vin la lasta cisemaine informo, ke ekde la venonta semaino nia unua semaina programo audigos ne lunde, sed marde. Do, dis la plei proxima mardo, adiavas vin, gesignoroi Barbara, cae la tuta esperanto skipo de la Pola Retradio. Dis la raudo.